دا حضرت امام قتادہ رحمہ اللہ نا روایت تے دا حضرت امام قتادہ رحمہ اللہ نا روایت تے انا مسلم حوال آنس رضی اللہ عنہ نا روایت نکل کئی چو نبی علیہ السلام اور زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ دے دوارو تسخرا پیشمنے کڑو فلما فرغ من سخورهما نکل چفارق خلدا دوارا دخل پیشمنینا قام نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولا تا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم راپا سید مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا لآنس ویمونگا آنس رضی اللہ عنہ توی کم کان بین فراغهما من سخورهما سمر وقت فمن فارغ دو دل دوالو کد پیشمینی دل دوالونا و دخولهما فی الصلاة او دلر دنکی دو دل دوالو کنس کی قال قدر ما یقرر رجل خمسین آیا وی دمران دازوا چیو سڑے پچ پنجو سیاتی نولی نبی اسلام دل پیشمینی اپیش منی کا سیزان اور جمع ادریدو کمانس کی دور وقت لکا پنگو سیاتین چی پتیو سڑے لستیش دیکن دلیلو چلا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مجب پتیارتی کولو اور یہ ترس تو انشاءاللہ مظاہر ذکر کرو دشواتی اور دنور علماء مسلک دارے چیز سبا مجب پتیارتی مستحب دے ورد احناف دعوی احناف داوی چنا تو سبا موز چه خط و رنا کیو کی رنا کیو کی تاغیر و جدائی ورد امو استاسو دا کمجورو سردا خبر مناسب ان دے رہا چه خلق را پاسینا نوچ امام تاخیرو کی نو خلق جمع کی دیر شامل شکی زمین مذہب کے امام تحایی رحم اللہ داوی وی تدوار و حدیث و بعمل دا سرہ دی چپکار دادی چپتیارو کی شورو کی آخرت دے دم رو بک کی دے مسنون طریقے مطابق چپرنا کی ختم شی دا مسلکون دے دے علماء دفع مردہ رمضان شریف کی دا احناف متفاق دے لگا دنور علماء غصم عمل لے چھے رمضان شریف کی مجھ وقتی پکار دے سبارا آبائی دے اور فوائد دے خلق کشمنی طرح پاسی دلی نو بعض اوقات کی چھ امام پر رمضان شریف کی دا سبا مجھ لکا دا نور میاش پر گنتے کئی مددیر خلقنا دا سبا مجھ دا قضا کی دو سبب جوری رمضان شریف کی زمین دا احناف ہم اتفاق لے چھ دا دا پتیارتی کئی رواہ البخاری دا حدیث روایت امام بخاری رحم اللہ کرے وانا بھی